viesis.
Kāds viesis?
Rīta viesis.
Rīta viesis.
Rīta viesis studijā.
Pareizs laiks ir 8:16 minūtes. Liepājas teātris no Spēlmaņu nakts arī šogad mājās atveda vairākas balvas, tostarp Liepājā uz skatuves redzama arī gada aktrise otrajā plāna lomā Anete Berķe, kura pēc saņemtās balvas nav visdebusies atpūtā, bet gan turpina intensīvu darbu pie jaunām lomām.
Pirms rāda tas jau plusotas, ka tas ir tas lielais stress nāk klāt, ka tā lielā nezināmā, ja, kas tur galā ir sanācis un Pirmo reizi te parādies ar skatītājiem, ar skatus izrādi, jo es vienmēr patiesībā skatus izrādi jau nu, tā joka pēc sāka sveicu pirmizrādē, jo tā ir pirmā reize, ka tu esi ar to publiku, un tas jau arī ir tas kas ir, kas, kā mēs dzīvosim turpmāk ar skatītājiem, un tie būs tie, kas arī dzīvos līdz te izrādē, un kas arī noteiks ir vairāk mazāk arī to kvalitāti arī.
Liels satraukums vispār ir pirms izrādēm?
Protams, jā. Nē, nu ir gadu gaitā, šitas tāds jauns posms, esmu sākusi saprast vairāk, kur es varu to savus nervus pietaupīt, kur tiešām tas uztraukums nav tik liels, jo tu esi pārliecināta par to, ko tu dari. Nu, attiecīgi, ja loma ir nu, vairāk tehniski, tur vairāk kaut kur dzied, dejo, tad līdz ar to tad es neuztraucos tik pat kā nemaz, jo es vienmēr esmu tik ļoti ieguldījis to darbu, ka es tādī pirmizrādēju skatos, tad es zinu, ko es daru, un tad tas uztraukums nav tik liels. Vienmēr jau būs tas mazais adrenalīniņš, tas uztraukums pat ir patīkams, kas tu ir tieši, un tas beidzot ir klāt, un tas notiksies, un tā kā tāda notikuma, kā tās pirmsrādes kā svētkas, bet, protams, ja loma ir atbildīgāka, tad tas uztraukums līdz ar to, protams, ir lielāks, un cirēs, viņš ir tik liels, ka tu neko nesaproti, tu esi vienkārši citā realitātē, tu nespēji kontrolēt savu ķermeni, savus jūtas, un... bet tas vairāk tomēr ir tas pirmizrāžu posms un to pirmo izrāžu. Arī jums saka, vienkārši nekad jau nekas nav tā noteikts. Un...
Varbūt ir kāds rituāls pirms izrādes, kā tikt galā ar stresu?
Nē, es ar to esmu stāstījis jau tagad, ka es sapratu, ka nu, tas ir arī no sērijas kā zvaigznes sastājas. Tu nekad, nu, tu var darīt, nu, es vispār neesmu, rituāli cilvēks es neesmu. ja tās, kas varbūt citiem ir, tur viņi tur iedod svecīt vai kaut ko, bet es vairāk esmu, tas rituāls ir tas viss gatavošās posmas tas izrādē. Ja tu esi atnācis un tev jātūtas skatos, un tu neesi vispār, nu tā vienkārši pirms nav iespējams, ka tu neesi ne grimējies, ne gatavojies, ne atkārtos tekstu, tad es domāju, ka tas būtu pilnīgs, nu, tā būtu izgāšanās, jūs varētu tā teikt, ja. Bet attiecīgi, ja tu esi nācis jau tās attiecīgas stundas, cik tev laika pirms tam vajag, tu esi pats grimējies, tu esi domājis par to, es izrunājis partneriem tekstu, tu esi uzgājis uz skatuves pirms izrādes, izstaigājis, redzi visu tās, kas tur notiksies, tad tā esi iegājis ne dzīvē, vai ne? Tad līdz ar to arī tas ir tas rituāls. Tas ir tas mans rituāls. Tagad tas gatavošanas process lomā. Lai tu būtu pārliecinātāks un drošāks, kā tu skatūs. Man vienmēr arī gribās arī, jo ir pieņemsim jo lielāku lomu ar kaut kādu, nu, pieņemsim, ir kāda atbildīga sieviešu loma, kas ir kāds tiešām svarīgs tēls attiecīgā izrādē, tad arī gribās jau pirms tam jau, ja ir iespēja, jau tās iepriekšās dienas jau sākt aizdomāties par to, sākt iedzīvoties tanī dzīvē, sākt jau, Jau, lai arī tā drošības sajūta ir lielāka, bet es arī citreiz varu gatavoties divas dienas jau un tiešām noskaņoties, klausīties mūziku, attiecīgi pastaigāties un domāt par to visu, nu, brīvi sev noskaņot un tu var uziet un nekas nenotiek. Jo varbūt tu jau esi sev iztērējis un jau es jau pārdzīvojis par daudz, jau izdzīvojis to visu, tāpēc citreiz varbūt, ja tagad jāatrod tas līdzsvars, es uzskatu, ka tu esi ar to gatavojies tam, tad arī pašā laikā saglabā kaut kādu to noslēpumu tanī visā vēl. Un, jā. Tā kā tas arī katru reizi ir savādāk. Tas ir katru reizi savādāk. Arī tu taču katru reizi cits cilvēks esi. Un tāpēc arī to lomu nevar tā. Tu nevar tā izdomāt to gatavošanas procesu. Tev ir jāļauj savām tādām sajūtām, kas jau tagad ir tieši vajadzīgs.
Faktiski tā. Pieredzes jautājums.
Tas ir pieredzes jautājums pilnīgi galīgi. Es tiešām šobrīd esmu tajā posmā, ka domāju par to, mēģinu pareizāko to pieredzi sakārtot sevi, ko es esmu darījis pirms tam, kas ir bijis par labu, kas nevis tā, kas aizmirst to, bet tiešām pārdomāt to, ko es darīju tā, tiešām to savu pieredzi konstatēt, ko esmu darījis, un kas ir pareizi, kas ne, un kas varbūt ir mistika, ko tu nevar nekad izskaidrot.
Šā gada pavasarī vienā recenzijā jūs bijāt minēt arī kā jaunā aktrise. Vai ir tāda sajūta kā jaunajai aktrisei joprojām?
Nu, patiesībā, mums jau, protams, saglabāsies tas posms droši vien teātrī, kamēr varbūt nenāks vēl kāds jaunāks paudzes aktieri. Līdz ar to mēs vairāk mazāk būsim jaunākās paudzes aktieri teātrī, bet nu kā tikko jaunā es vairs tā kā neuztar noteikti. Ja tie 4 gadi patiesībā ir bijis tāds ļoti darba pilns posms, es nav tā, ka es tikai lēnā, garā sācis pa vienai mazai lomiņai. Mēs jau no paša pirmās dienas esam strādājuši ar pilnu atdevi, un tas lomu saraksts jau patiesībā ir diezgan liels, un katra loma kaut mazākā ir devusi to pieredzi, un jā, gluži par jaunu aktrisi es sev vairs tā kā neuzskatu.
Pagājušajā sezonā arī nospēlētas vairāk nekā 100 izrādes, ja skatās pēc statistikas. Jā.
Ne, pagājušā sezona bija ļoti traka, tiešām arī man sanāca, bija patiesībā sākumā domāju, ka man būs tikai 3 lomas sezonā, un beigās sanāca gandrīz, man liekas, 5 vēl ielic arī Pjafā. Un tā kā sanāca tā ļoti bieza sezona, tad tādī brīdī ir tā, ka ļoti gaidu to atvaļinājumu, lai bišķi restartētos, tas tā ziņā gan fiziski un arī prātam, tas ir ļoti grūti. Cevišķi lomas sanāk atbildīgāks, bet nu arī, ja tā skatās, tad, protams, arī smagāks darbs atmaksājās, kā man arī tieši sanāca tā visa sezona kopumā, kad arī tik nominēta un tik ievērot arī kā aktrise arī no žūrijas un no kritiķa puses, un tad līdz ar to tu saproti, ka tu esi ieguldījis to smago darbu, un tad ir forši, ka tas tāds patīkams novērtējums arī tam visam ir. Bet jā, jo, protams, jo lielāks lodz, jo vairāk lomas, jo ir vairāk sevi tā kā jāiemācās atrast to līdzi, ar kurā brīdī tu spēj druscīt atpūsties, lai varētu atkal tālāk strādāt, lai tu sevi tā kā neiztārētu saucamo izdegšanu nepiedzīvot.
Tas novērtējums, tas palīdz strādāt vai tas gluži pretēji uzliek lielāku slogu?
Nu, gan, protams, tas nedrīkst tagad sapriecāties, ka tu esi bijis novērtēts un tu esi saņēmis vēl balvu un tagad ir... No, es jau esmu savu darbību padarījis, tagad varu bišķi atsēsties. Protams, ka tas iedod tādu vēl pat, gribas kapāt tālāk vēl ar lielāku spāru un negribas apstāties, jo tas tomēr ir feini, ka... Jā, es katram, es jebkuram savam kolēģim novēlu gan to nomināciju, gan balvu, jo tad tu pats var iziet caurtei, tai pieredzēt, tai sajūta, ko viņi ar tevi izdara. Un es tāpat pēc sajūtas, man pat tiekšā tāda dzinulis, nu, aiziet, dodamies tālāk.
Kur tālāk?
Nu, tālāk tas ir nozīmē, ka neapstājoties sevi pilnveidot kaut kādās lomās, meklēt kaut kādas jaunas tēlus. Jā, nevis tā, ka nu, es padarīju savu darbu un es tagad varu vienkārši iet un strādāt, bet tiešām kaut kādas lietas meklēt savādāk šķautnes sevī, savos tēlos, ko tu spēlē uz skatuves arī, ko tu ieliec no sevis tajās lomās un tā. Bišķi sevi vairāk vēl padziļinātu to visu.
Vai ir arī tādas lomas, kurās sanāk cīnīties ar savu raksturu?
Jā, ir tiešām tāds, ka tu izlasi un saproti, ka tu pilnīgi svešs tas tēls tev ir. Tu esi pavisam jūties savādāks un tu nekad nerīkotos tā, kā viņš rīkojas. Un tas ir ļoti sarežģīti, jo skatūs jau gribas būt maksimāli patiesam. Ne tikai ārē kaut kādās izpausmēs, bet arī iekšē, lai tas, ko tu tajā brīdī spēlē, ir tiešām notiek ar tevi, un tas ir visgrūtākais. Ir bijis tā, ka tiešām pat līdz pēdējiem brīdiem es saprotu, ka es to daru, es runāju to tekstu, bet nu, es zinu, ka tas man ir grūti saprast to personu. Un tad, protams, tikai ar laiku tu saudi to, un tu pat nepamani to brīdi, ka tu jau tu esi iemīlējis to, nu, to personāžu, un ka tu viņu spēji attaisnot, kāpēc viņš tā rīkojas, un tu nekādā brīdī neiedomājies, ka es tā tagad nekad neteiktu, vai es tā nekad nedomātu, es tā nerīkotos. Tas notiek kaut kā neapzināti.
Tad tomēr aktierim uz skatuves ir jābūt patiesam.
Nu jā, lai arī tu spēlē pilnīgi kaut kādu jocīgu cilvēciņu, kurš ir ārē vizuāli, varbūt tās liekas, ka nu, tāds varbūt bez mazai dzīvē nekad nebūtu, bet tev ir jābūt maksimāli patiesam, tur jāieliek tā cilvēcība kaut kāda, tā dzīvība iekšā ir. Jāsavieno tā ārējā pasaule, iekšējā pasaule.
Bet vienā aktieru databāzē pie savām īpašajām spējām esmu norādījusi lieliski dzied, dejo, peld, nirst un melo. Tad kurā vietā parādās tā melošana?
Es nezinu, tas droši vien tas uzrakstīts, tas bija noteikti kaut kādā pirmajā gadā, kad tev kaut kas jāraksta anketās, un tad tu citreiz patīk rikotas muļķības uzrakstīt. Nē, tā melošana tas ir, varbūt, ja mēs par tādiem mēllietai pieķerās, pēc, ka nu, arī vispār, ja mēs tagad tā sākam domāt, kas vispār dzīvē ir patiesība, kas ir mēli, mēs visu laiku viens otram kaut kādā veidā melojam, esam spēlējami kaut kādu lomu, kas tad tas tāds vai šitāds, un negribas jau visu, nu, tu nespēj atklāties visiem tā, un arī, nu, nu, tā notiek, mēs visu laiku viens otram melojam tā neapzinātā līmenī, un, un Bet, ja par tādiem meliem, tad man stres pateik. Vienkārši arī es mēdzu aizrauties, un es kādreiz, nu, ja man ir sēž labs garstāvoklis, es mēdzu arī kaut kādas izdomāt lietas, samelot, un tas tā vairāk caur tādu joku.
Otrā plāna aktrise. Balva par otrā plāna lomu. Vai otrajā plānā spēlēt ir vieglāk nekā galveno lomu?
Kaut kādā ziņā jau ir tas... Jo, nu, galvenā loma uzreiz arī tīri psiholoģiski uzlieka, tu tagad, nu, tas ir, tu nesi visu to atbildību un tā, bet tas var atkarīgs no kā, kuras izrādes, jo citreiz varbūt ir izrāde, kur, kur it kā, nu, tas pēc status tev ir otrais plāns, bet viss vairāk un mazāk ir kā viens organisms. Un tanī brīdīs pat nedomāju, vai tu pirmais vai otrais, vai vispār statiski kaut kādu fonu loma, ja viss iet tanī vienā kopē enerģētikā, tad... Un ir ceviši, man liekas, man patīk arī mūsu visu teātru kolektīvu kopā strādāt, jo šajā teātrī ir tiešām, nu, es nezinu, kā citos, bet nevar salīdzināt, bet ir tās izrādes, ka tiešām tu jūti, ka visi iet, tāpēc arī mēs ļoti daudz esam uzslavēti, arī, arī jaunie aktieri. Ja mēs sejam, kaut vai es dejoju fonā būt vēņos, bet es nevienu sekundi neatslāpstu, un tagad es stāvu fonā, es tagad atpūtīšos un domāšu par to, ko ēdīšu vakariņās. Un tad, tad arī godīgi mēs sejam uz to, kad iet arī to ar visu atdēvu, tāpēc Un tagad, nu, nekad katrā ziņā es nepiedomāju. Un tagad es spēlēju otro plānu, tagad es jutīšos tā vai savādāk. Bet ja tā, nu, ja tā tehniski, tīri, matemātiski padomā, droši vien varbūt tas ir atbildība mazāk un tā, bet, bet tas ir atkarīgs no kā, kuras izrādes pilnīgi. Tā ir, tā, tas ir katra izrāde dodot citu pavisam to. Jā.
Ir bijušas arī tādas lomas, kuras negribas nemaz ņemt? Vai tādu, kur gribas, bet nedabūt?
Pašā sākumā tu vispār to nevar saprast, tu izlasi to, to pirmo reizi, piņas pirmā mēģinājuma, to, tu jau nezin, cilvēks, bet tu nezin, kā tev loma atnāca pirmā mēģinājuma, tikai varbūt lomas vēl dalīs, arī tas ir interesanti, katru reizi savādāk tas ir, bet ir tā, ka tu izlasi un tu jau nesaproti, kas pa cilvēku, ko tu tur spēlēsi vai, vai, vai kas, kas kādā dzīves situācijā, tu, kamēr tu kā analizē viņu un saproti visu viņu, viņu, viņu būtību, tu viņu var tik ļoti iemīlēt, ka sākumā tev likās, nē, šo es negribētu spēlēt. Tā kā tas var mainīties procesā pilnīgi un galīgi, un arī otrādi, es kaut ko tik ļoti gribējis, un procesa laikā cilvēt, ka, nu, ka jā, būs grūti, ka, ka būs ļoti sarežģīti viņam pietuvināties, un tāpēc, jā, tas arī vienmēr mainās tās sajūtas, varbūt mānīgas, ļoti, ļoti mānīgas, vispār visu tā dzīve, arī teātri, vispār visu dzīve mānīgi, tikai pirmajā mirklī liekas kaut kas tā kā, nu, to es iedomāju savu fantāziju pasaulē kaut kādas lietas, un agrā vēl kaut kā viss mainās. Tās mūsu fantāzijas citreiz ir ļoti mānīgas.
Kā pa šiem četriem gadiem ir mainījusies Aneta Berķe?
Nu, es ceru, ka esmu kaut cik arī dzīves bagātā gudrībā kļuvusi. Arī caur savām lomām ejot, arī caur kaut kādu savu, savu dzīves pieredzi arī attiecībās un, un, un arī ar cilvēkiem un ar, ar, ar savu darba vietu un kaut kādā ziņā, jā. Kad esmu tu, kas esmu... Daudz ko, kam es izgājis cauri, kas esmu ņēmusi kā mācību. Un, gan kā mācību priekš šām lomām, priekš, priekš sevis paši, kā priekš cilvēka. Tā varētu būt, un es ceru, ka es sev tikai nemānu ar to. Bet, protams, tāpat gadās uzkāpus tā paša grābekļa vairākas reizes. Un, un, jā, nekas jau nav tā noteikts. Cilvēks ir mainīgs katru dienu, un, un visa dzīve apkārt ir mainīga. Un, jā.
Vai ir doma doties... kādreiz atpakaļ uz dzimto pusi un spēlēt Valmieras drāmas teātrī?
Šobrīd vai, vai tuvākā laikā mainīt teātri kā darbiet pavisam noteikti nav. Tas, tas ir, es šeit jūtos ļoti labi, esmu ļoti apmierināta ar, ar iespējām, ar apmierināta kolektīvu. Un, un neesmu nevienu mirkli iedomājusi, ka gribētu būt citā teātrī. Bet nu arī tā kā nevar zināt, kā dzīve iegrozās, attiecīgi ir kaut kāds klusāks posms šajā teātrī, paņemts pamēģināt kādā projektā piedalīties citā teātrī. Tas varētu būt tikai interesanti un arī klāt atkal pieredzē, kas atkal dod kaut kādas sajūtas un, un, un pieredze citām, citām situācijām darbā. Jā. Jo katru, katru strādāšanu citu režisoru ar citu kolektīvu, es domāju, tas ir kā jauna skola, jo es arī man bija kaut kad jautāju jaunieši, kas vēlētos kļūt par aktieriem, nu, ko, nu, kā ka tā skola, ko iemācīja, ko tas deva, bet patiesībā jau katrs režisors ir savu jaunu skolu. Tagad šobrīd mēs strādājam pie Jāna Van den Bossa. Un arī tu var klausīties viņā, nu, arī kā skolotāju, jo viss tā, kā viņš strādā, tā ir viņa. Tā ir viņa, varētu teikt, skola, viņa sapratne, kā strādā kā režisoram, un tas ir pavisam atkal atšķirīgāks no citiem. Un tāpēc ir ļoti interesanti, kā tas režisors ir pedagogs, skolotājs, nezinu, kā to nosaukt precīzāk, bet kaut ko iemācīs. Tāpat arī, domāju, citā teātrī tā būtu ļoti laba skola.
Faktiski skola nekad nebeidzas.
Jā, tas arī ir tā mūža dzīvē, mūža mācies no sērijas. Tā nav obligāti jābūt universitātē, lai mācītu. Tas jau tā ir.